U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Ek vind julle wel waar julle is. Ons is nog vir 'n rukkie besig hier in Efesiërs 5 en ons gaan aan na die volgende gedeeltetjie. Ons het laas gepraat van die vrouens vers 22. Tot 24, vanoggend gaan ons stilstaan vanaf vers 25 oor die man. Nou, soos almal die plekkie so oop het, kom ons raak net stil, ons vra die seën van die Here. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak so rondom u woord. En ons weet dis u woord. En ons glo, Here, dat elke deel hiervan vir ons waar is, dat dit akkuraat is en dat ons lewens daarop kan bou. En ons kom net voor u staan, Here, in besonder as mans vanoggend. Om u te vra, Here, kom leer vir ons u weg en u weer. Kom openbaar uself ook deur hierdie dinge. En gee dat ons huwelike so sal lyk dat die wêreld dit sal begeer en dat hulle sal wil deel hê, Here. En aan u kom toe die eer en die heerlikheid en die Gees van God. Nou ja, ons het laat stilgestaan by die vrou. Die beginsel bly staan waarmee ons besig is en daarom het ek maar gevoel ons moet aangaan terwyl die yster warm is, moet ons maar met omstryk, jy weet. Ons het gepraat die Pinkster oor die Heilige Gees en die vervulling van die Heilige Gees en hoe lyk dit in die praktyk? In die algemene beginsel wat Paulus stel is vers 21 wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdaan. En dis die beginsel wat deurspeel tot in vers 6 vers 9 toe, voor hy weer begin met 'n ander tema. Nou, hoe lyk 'n Christense lewe? Die vraag is in die eerste deel waarmee hy stilstaan, hoe lyk die Christelike huwelik en hoe lyk die rol van die man en die vrou in die huwelik? Nou gaan ons aan na die manse gedeelte toe, en ek weet mans het lekker gekry toe ons gepraat het oor die vrou, so vrouens, julle kan nou stils terugsit en weer verslag lekker kry. En die twee is ons nou mooi na mekaar kyk, en ons sien dit, dan sien ons die harmonie en die eenheid en ook die rede wat in die huwelik is. Dinge waaroor die vrou bekommerd was, toe ons gepraat het hieroor, al die bekommernisse word nou weggelê en andersom ook. Maar voordat ons begin en daarna kyk, moet ek ook sê dat dit in albei van ons geld, dinge wat vir die vrou waar is, is ook in die man se lewe waar. En die dinge wat ons vanoggend op fokus op die man, is ook dinge wat waar is in 'n vrou in die huwelik se lewe. Goed, maar kom ons staan stil by die man, dit is ons fokus vanoggend. Vers 25 mans. Julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in die volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelijk. Die mans behoort hulle vroue so lief te hê soos hulle eie liggaam. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad en teenoor hy voed het, hy versorg het, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Vers 31 gaan in die algemene deel toe van die huwelik omvattend. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas het doop Christus in die kerk. Maar is ook op julle van toepassing. Elke moet sy vrou lief hê soos hy homself lief het en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Hierin lê 'n diep geheimnis. En ons is besig om so 'n bietjie te krap in die diep geheimnisse wat vir die vrou is en vanoggend die diep geheimnisse van die man. Maar ek moet ook bysê, ons het so in die begin gesê dat as mens kyk na die teks, gaan dit baie meer as net die man en die vrou. Hier is baie wat ons nie oor gaan praat nie, miskien op 'n later stadium, oor Christus en sy kerk en die verhouding met hom en sy kerk. Ons verwys nou net kortliks daarna, maar hier het nog 'n baie stuk diep lering rondom dit. Maar kom ons gaan nou terug na ons fokus toe, wat ons vanoggend by stilstaan, en ek wil eers begin met 'n paar algemene beginsels. Ek wil dit amper sien soos mense Oreo koekies en julle weet hoe lyk 'n Oreo koekie. Die twee bruin koekies aan die buitekant met die soetvulling in die middel. Die vulling in die middel is die theologie wat ons leer, die beginsels wat, wat belangrik is, wat Paulus stel. En dan stel hy die manse kant en dan stel hy die vrouse kant. Wat is die algemene beginsels wat ek wil hê en ek weer wil onderstreep wat vir ons belangrik is, is nou die huwelik in die algemeen. Die eerste is, daar is werk om te doen. As elke deel van my lewe, as Christen, en dit kom uit vers 18 en 19, moet aan Christus onderhoorig gemaak word. As ek vervul is met die Heilige Gees, dan moet dit in elke deel van my lewe uitvloei. Maar dit gebeur nie vanself nie, dit is nie vanselfsprekend nie. Ek kan nie as ek terugsit, toe ek tot bekering gekom en dink, alles is nou wel, ek is nou op die regte pad, en nou moet ek het net uitlewe nie. Ek moet hierdie dinge beginne toepas, dis ook om Paulus het skrywe. En wat ek laas ook gesê, en dit is my belangrike ding, en ek wil bietjie hierop hamer, dat ons as gelowiges moet leer om te dink en te bedink. En dan besonder in die huwelik moet ons bedink, wat is die, die wese van die huwelik, wat sê God daaroor, wat bepaal hy, as vrou, wat sê God vir my daarin, en vir wat sê God vir my as man hierin, om werklike te bedink, te verstaan, deur te redeneer, so dat werklike praktyk in my lewe kan word. Dis die probleem wat ons het in die wêreld. Die wêreld dink nie. Die wêreld bedink nie. Partykeer vir gelowiges is dit tot 'n groot frustrasie dat hy nooit verder as homself dink en sy eie lewe en sy eie dinge nie. Hy sal miskien nog sy vriende en dinge bedink, maar hulle bedink nie hoe dit ander mense raak en affekteer nie, en baie min van hulle dink werklik wat aangaan. Maar vir 'n Christen is dit nie so nie. 'N Christen dink en bedink, 'n Christen lewe, en hy krap dieper te verstaan wat aangaan. Ook as Christen weet ons dat hierdie dinge kom nie outomaties nie, maar as het outomaties gekom het, dan sou Paulus nie nodig gehad het om oor te skryf nie. Hy sou nie nodig gehad om te skryf eers oor dat ons vervul moet word met die Heilige Gees en al die effekte daarvan nie, en dan nog verder meer die praktyk in die huwelik en in die ouerhuis en die werkswêreld nie. So ons moet kyk en ons moet grawe, ons moet dit bedink. Maar besonder moet ons reg dink oor die huwelik. As mens kyk na die huwelik, het die wêreld baie anders siening as 'n kind van die Here daaroor. Grotendeels baie pessimisties, dink is 'n menslike instelling. Party sien dit net 'n romantiese deel, maar as jy praat met die wêreld oor hoe hulle sien die huwelik, dan sal hulle vir jou sê wanneer 'n man en 'n vrou mekaar verlief raak en vir mekaar lief het, dan trou hulle. Vir hulle is die huwelik 'n uitvloeisel van gevoelens en hulle trou op gevoelens. Ek het al baie hoor sê hoe vrouwens sê, oeh, hy laat my so goed voel oor myself. Kan jy sien die probleem in die redenasie? Oeh, hy laat my baie lag. En is gevoelens wat maak dat hulle op die ou en trou. Nie ware liefde en die commitment in die werk wat aangaan in die liefde nie. Ek is altyd bang as, as paartjies vir my sulke oppervlakkige goed sien, want dat hulle nog nie gekom by die wese wat die huwelik is nie. Die wêreld dink ook, jy gaan trou en dan happily ever after. Maar daar is nie so iets nie. Daar is 'n werk wat voortgeset moet word. Elke jong paartjie wat by my kom sit, ook aan praat ons hier oor die werk wat gedoen moet word in die huwelik. En die werk moet aangegaan word in die huwelik. Wat is die probleem met die wêreldse siening van, van die huwelik? As die gevoelens weg is, is al groot probleem. Dan kom die egskeiding, die hartseer daarmee, en dan word ek weer verlief, en dan word die routine weer herhaal. Tweede huwelik en die derde huwelik, so gebaie van hulle dan. Tweede algemene beginsel, die Christen sien die huwelik totaal anders. Dis deel van die vorming van die Heilige Gees in ons, en daarom vloei dit uit na wat ons gepraat het oor 'n geesvervulde lewe. Die Heilige Gees kom in die proses van heiligmaking, en hy vernuwe en verander my denke. My denke, eerstens is verander oor sonde, die wese van sonde, oor wie en wat ek is, en dan vloei dit uit na elke facet van my lewe toe. En ook uit na, hoe moet ek as 'n man lyk in die huwelik? Hoe verwag God van my, dat ek 'n vrou moet leef in die huwelik? Wat verwag God van die huwelik? Hoe sien hy dit? Ons dink nie soos die wêreld, en daar is baie terreine wat ons, as ons met die wêreld moet praat, waar ons totaal anders dink, wat ons nie saam met hulle kan sit en praat, of self nie eers saam met hulle kan sit en lag oor wat hulle dink belaglik is nie. Die huwelik van 'n gelowiges is nie net twee Christene wat by mekaar is. Dis die enigste verskil, is Christene wat getroud is nie. Dis heeltemal anders. die hele inkleding van die huwelik is anders. Die hele huwelik word positief gesien, en die uitvloeisel daarvan positief. Hoekom? Omdat ons dit in die lig sien van Christus en sy liggaam. Ons bring dit in verhouding hiermee ook. En dis hoekom Paulus het so stel, want elke deelkie van my lewe bring ek in relasie, in verhouding met Christus. En dit maak nie saak waarmee ek het besig is nie, omdat ek kind van Christus is, gevul is met sy Heilige Gees, moet elke deel van my lewe in verband met hom gebring word, in lyn met hom gebring word. En wil ek Christus daarin verheerlik. En Paulus doen die presies dieselfde ook, as hy praat oor die huwelik, dan bring hy dit in verhouding met Christus, en Christus se verhouding met die liggaam. En net so moet ons dit ook doen, as ons kyk na die huwelik, ons kyk daarna hoe Christus daar, na die kerk kyk, so kyk ek na my vrou, so kyk ek na my man ook. Hier is die hemelse patroon wat vir ons gestel word. As die hemelse patroon wat vir ons gestel word van, hoe die kind van God is. En as ons kyk na die vrugte van die gees, dan spel het net vir ons uit die patrone, die karaktertrekke wat in die kind van die Here se lewe moet wees. En hier word ook vir ons een patroon gespel, hoe lyk God se idee, en God se plan vir die huwelik. Johannes 10 skryf baie mooi, die Here gekom om ons die lewe in oorvloed te gee. En ook in besonder in die huwelik. God se idee, God se plan. Maar as ons wil hê dit moet werk, dan moet ons dit laat doen op God se manier. Hoekom val huwelike, hoekom val christelike huwelike? Omdat ons nie, soos die Bybel daaroor dink, ons bring dit nie in verband met my verhouding met Christus nie, het staan los daarvan. Nie wie, een christen hoe ouder hy word, is veronderstel om al hoe meer hierdie patroon in sy leven te demonstreer en sigbaar te word. Hoe ouder ek word, hoe meer moet die vrug van die gees duideliker word in my. Hoe meer nederigheid, liefde, sagmoedigheid, slankmoedigheid, afneming, al die dinge. Meer en meer moet dit sigbaar word. Die huwelik is dieselfde tussen gelowiges. Hoe meer en meer, en langer en langer ons getroud is, hoe meer moet Christus deur ons gesien word, die Christus se verhouding met sy kerk deur ons gesien word. En verstaan word ook. En die wese daarvan, en ek sê het baie keer vir jong paartjies, as hulle wil trou ook, vermy die sleutel tot 'n suksesvolle huwelik, juis in jou persoonlike verhouding met Christus. Dis waar het totaal anders is. Wanneer twee gelowiges trou, is daar 'n derde persoon, en dis Christus. En die feit van die saak is, hoe nader ek aan Christus kom, hoe beter man word ek vir my vrou. En hoe nader my vrou aan Christus kom, hoe meer word sy beter vrou vir my. Dis 'n baie eenvoudig beginsel, want hoe nader ons aan Christus kom, hoe nader kom ons aan mekaar, want hy staan in die middel. Derde algemene beginsel. Dit is baie algemeen, maar het lê in die wortel van baie van die dinge, is die eie ek. Die dood maak en die vermyding van die eie ek. En het lyk my, daar is baie min mense wat besef hoe belangrik dit is. Jy kan nie jou identiteit behou en 'n Christen wil wees nie. Want dan verwerp jy die inwerking van die Heilige Gees en die verlossing van Christus. Jy moet sterwe aan jouself. Johannes 12 skryf het baie mooi, as 'n koringkorrel nie in die grond val, sterwe nie. En hy verwys daar na Christus, maar het verwys ook na ons. Selfsug en self is die grootste brekers van verhouding. En kyk maar na alle verhoudings uit mekaar is, huwelik uit mekaar is, wat staan in die middel daarvan? Dis die eie ek. Wat wil ek hê? Wat is my regte? Wie is jy om vir my dit en dat te sê? Ons het soveel mense wat staan op hulle trots. Oeh, ek is 'n trotse mens. En hulle is trots op dat hulle trots is, in plaas daarvan dat hulle bejammerswaardig is en huil oor die sonde, die eie ek wat so seevier en die duiwel so sy weg het met jou. Ek moet minder, sê Johannes die Doper. Dis die Christense wese in sy lewe. Here, maak my minder, dat u kan meer word. En in die praktyk, dit is precies wat Paulus hier uitspel, vloei dit uit in my hele lewe, as ek minder word, hoe hy meer word. Onthou oor die eie ek, stryd, lei altyd konflik na konflik toe. Die eie ek lei altyd na een van konflik, maar twee eie ekke by mekaar is, hoe daar kop gestamp. is dan net een eie sterk eie ek is, en die ander een gee in, dan is dit ook 'n siek verhouding wat baie septies gaan lyk. Die sel soek altyd saam. En dit kan nie nie blik nie. Die beginsel bly staan in vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dit word gebind aan my verhouding met Christus, en omdat ek in Christus is, vloei dit uit dat ek word minder, en die mense rondom my meer. En dan baie besonder in die huwelik, in my huweliksmaand. Hoe lyk die gelowige huwelik, ons het so net daar geraak in vers 31, daar staan geskrywe. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe in die twee sal een wees. Met ander woorde, daar is nie 'n plek vir die eie ek, en vir myself, en uitdrukking om myself te gee nie. Dit gaan in teen die wese van die huwelik, die eie ek. Nou vraag die man, spit bykie hulle oorens, en vrouwens knyp hulle, hulle nie luister nie. Wat is die algemene beginsel wat hy stel? Vir die vrou was die algemene beginsel, wees onderdanig, soos die kerk aan Christus is, en dis die voorbeeld, vir die man is baie sterk, ook algemene beginsel, my vrou is deel van myself, die twee word een. Dis nie iets wat 'n man instinktief gaan voel en ervaar nie, dis 'n ding wat ons na luister moet inprent ook, daarom het Paulus vir ons skryf en dit onderstreep hier so ook, en ons herinner daaraan, en ons moet dikwels daarna kyk. Ek moet onthou dat, toe ek getroud is, is ek nie net meer ek nie, my vrou is deel van my, ons is een. En dis nie genoeg as ons praat van een nie, dat partij ons verwys na hulle vrou as hulle partner, daar is iets daarvan, maar die eenheid is baie dieper as net een vennootskap. Baie van julle staan in werkswereld waar julle vennoot het, maar dis nie een eenheid nie. Hierdie eenheid is baie dieper as dit. En ek dink die beste manier is, ons sê baie keer in geselskappe, en ek hoor het al hoe minder is jammer om te weet, dat mans praat van my beter helfte. Dis die regte verwysing na jou vrou, jou ander helfte. Ons is een, as ons by mekaar is, ons is 'n eenheid. Ek wil dit baie duidelik stel, en ek wil heel baie mooi hoor. En ons praat nou van gelowige mans, wat sê dat hulle kinders van die Here is. Een getroude man kan nie meer van homself losdink as sy vrou nie. Dis wat het beteken om een te wees. Alles word in verband met haar gebring, net soos elke ding in my geloofslewe in verband gebring word met Christus, dis hoe Paulus het hier so skrywe. Ek is 'n Christen, daarom doen ek my werk so, ek is 'n Christen, daarom kuier ek nie saam met daai mense, praat ek nie, sê, lag ek nie saam met daai mense nie, ek is 'n Christen, daarom doen ek dit en daarom doen ek dat. En saam met dat ek is 'n getroude man, net selle ook in my getroude lewe, alles word in verband gebring ook my vrou, want sy is deel van my. Die hartseer deel is gebroke huwelike, dat die huwelik lank al gebreek is, lank voordat daar echt gebreek plaasgevind het, of een of een iets anders is. Baie sê net, hulle het mekaar uitgedrywe. Het is dood eenvoudig, daar was nooit die eenheid nie. En die manse aandeel daarin het nooit gedink aan sy vrou, as sy is myn, deel van myself nie. Party mans kom in die huwelik in, en is baie hartseer om te sien, sonder om ooit te besef, wat hierdie eenheid beteken, wat hy voor ja gesê het, toe hy voor 'n kansel gestaan het. Ek moet minder word, en dis nie net meer ek nie, dis my vrou. Soos hy gesê het, hierdie geld nie net vir die man nie, maar het geld ook vir die vrou. Toe word daar geskryf as in Genesis 2, God het toe die ribbebeen uit die mens gevat, en vul die plek met vleis op. Die ribbebeen wat uit die mens geneem, bou hy om, tot die vrou bring haar aan die man toe. Elke deel in die Bybel is geweeg, elke woord is geweeg, elke gedagte. God kon net geskep het, soos alles in die skepping, die vrou gemaak het. Hy kon een woord gesprek, en sy was daar. Precies die selle gelyk het, precies selle gewees het. Maar omdat God wil hê dat ons as mans iets dieper moet besef. Ons kan nie alleen deur die lewe nie, ons is nie gemaak om alleen deur. God het gesien ons nood, dat ek iemand moet kry, 'n gelyke om my te help, my by te staan, en hy gaan vat daartoe, met sy ribbebeen uit. nie in sy voetsool nie, nie in sy kopbeen nie, maar in sy rib. En hy bou haar om, een uit my, een vir my. Dis die wese van die man en die huwelik, onlosmakelijk aan mekaar verbind. En wie as jy begin bedink hoe God die huwelik sien, dan verstaan ek hoekom egskeiding vir God so verskrikkelijkheid is, so iets afskuweliks is. En is my hartseer om te sien hoe min Christene snap, dink en bedink waar oor hy gaan. En omdat hulle nie bedink nie, lyk die huwelik ook nie soos hy veronderstel is om te lyk. Die beste deel van my lewe. Dis onmoontlik vir 'n gelowiges, vir 'n gelowige man, dat 'n antagonisme kan wees, vyandskap, tussen hom en sy vrou. Vers 28, wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand nog het ooit sy eie liggaam gehad, en teendeel, hy voed het en versorg. Dis onmoontlik dat ek nie vir my vrou kan hou. Nou weet ek, is baie ons as wenkbrauwe lig. Keer jou en luister weer wat sê die woord van God. Ek kan nie my eie liggaam haat nie, dis onmoontlik. Oor as deel in jou liggaam wat jy dalk nie van hou nie, want ons leef maar 'n gebroken liggaam. Maar die feit van die saak is waaroor jy opgestaan en geëet, aangetrek en klaargemaak. Ons haat nie ons eie liggaam nie, die Bybel is reg. Wat behels dit, en ek wil dit nou afbreek na baie praktiese dele toe. Daar is so baie wat ons kan sê, maar tyd gaan ons nie toelaat. Net soos by die vrou, ook by die man, dat ons nie regtig alles in diepte kan deurtrap nie. Ons kan net die algemene beginsel stel en vra dat jy self sal kyk en het deurbid en saam met die Here deurwerk. Here, maak my die vrou, maak my die man wat jy wil hê. Wat wel is dit prakties, kom ons kyk eers na 'n paar negatiewe dinge. Nommer 1, jy kan en jy mag haar nooit misbruik en mishandel. En ek dink is belangrik ook in die uur waar ons in lewe, ek weet die hele media is baie sensitief nou oor hierdie dinge, en dis eintlik veronderstel van ons vanselfsprekend te wees. Maar ek kan nou nie misbruik en mishandel nie. Party ons misbruik en mishandel na eie liggame, mens kry dit baie. Mense wat baie oorgewig is, en hulle liggame baie mishandel, maar jy weet ook as jy het mishandel, jy gaan die prys daarvoor betaal. Dokters kry genoeg werk van weet dit. Mense wat net nie kyk na hulle liggame versorg. Nou kom stel Christus het, soos hy in verband met die gemeente is en hulle eenheid is, net soos ek en my vrou een eenheid, as my vrou deel van my is, kan ek nie, en ek mag haar nooit mishandel, misbruik nie. Ek moet sorg vir haar, soos ek vir my eie liggaam sorg en verzorg. En die tweede wat saam met dit nou loop, is ek mag haar nie verwaarloos nie. Baie mense en baie mans verwaarloos hulle liggame. Maar ek kan nie my verhouding so verwaarloos, as ek my liggaam verwaarloos, ek gaan ek die prijs daarvoor betaal. Maar jongens is baie hardkoppig, ons wil nie dokter toe gaan, maar alwas ons doodlik siek is, en dan is die gevolge al baie erger. Net omdat ons verwaarloos nie kyk nie. Net soos ek my eie liggaam, my eie gees, en my eie siel nie moet verwaarloos nie. Net so ook met my vrou, ek moet ook kyk na haar hart, haar siel en haar gees. Dis deel daarvan om man te wees in die verhouding, te versorg, dat hierdie dinge versorg word. Ons is die versorgers nie. En toch sien mens baie mans leef en hulle lewens gaan daar heewelik aan asof hulle nie getrouwd is nie. En hulle besef nie die diepte daarvan dat ek kan nie en ek mag nie aangaan asof ek nie getrouwd is. Ek kom van die werk af, gaan dalk eers na pap toe, gaan doen eers daai en daai dinge. Sy vrou moet maar die oorblijfsel kry wat daar is. En so word sy verwaarloos en word sy mishandel. Jou vrou moet betrokke wees in al jou aktiwiteite. Net soos Christus in elke deel van my lewe die fokus is my vrou, omdat sy my vrou is en een van my is, betrokke aan al my aktiwiteite. Kom na werk en dat deel julle met mekaar wat aangegaan het. Nou baie, die huise moet albei werk, is my huise wat net een persoon in inkomste kan genoeg bring. Maar as ons by die mekaar kom na die tyd, ook te deel, maar wat gaan aan by die werk. En ek weet, daar is baie mans wat wil skerm en sê, maar ek gaan nie my vrou hierdie dinge meedeel nie, sy moet nie swaar dra en swaar kry hier nie. En dan gaan die huwelik en die verhouding nog steeds skade. Ons moet praat, leer om te praat. Die hartseer deel is daarvan, men sien dit selfs in Christelike werkers, dat hulle hierdie basiese beginsel oortree. Dat hulle soveel tyd spandeer in die kerk te bou en die koninkryk te bou, dat die huis verwaarloos word. En die Bybel is baie uitgesproke daaroor, as jy nie kan sorg vir jou eie gesin nie, dan mag jy nie ouderling word nie. Ouderling, jy kan nie ouderling wees as jy jou kinders kan beheer, jou vrou kan beheer, kan versorg. En selle ook as jy predikant is, evangelis is. Ek weet van een prediker Martin Lloyd Jones het geskrywe dat hy een keer uitgenooi is om een reeks dienste te gaan doen in 'n ver af plek. En toe het hy gesê, nie, hy sal nie kom nie. En toe hulle vra, hoekom gaan nie kom nie, toe sê, jy het nie plek gemaakt vir my vrou nie. Sy is deel van my. En hulle het plek gemaakt en hy kon die reeks gaan doen. Dit is iets anders as jou vrou ook moet werk en bezig is. Maar in hierdie wereld moet ons meer tyd spandeer om te vra, my Here, hoe kan ons die beste uit mekaar kry? Hoe kan ons mekaar nie verwaarloos? En ek as man, dis my verantwoordelikheid as hoof van die huis. Ek moet sorg dat sy nie misbruik, mishandel en verwaarloos is nie. Kort na die hierna skryf Dr. Jones, hy skryf, a home is not a dormitory, where a man returns to sleep. Dan skryf hy nou met daar, met die uitroepteken. There is to be this active, ideal, positive relationship. And we must never be holding it, we must be ever be holding it in front of our minds. A man therefore must seek wisdom of God to know to divide himself in this respect. En so paar dingetjies, the home is not a dormitory. Die huis is nie 'n deurgang plek nie. Dis 'n tuiste. Dis die plek waar ek hoort. En dit moet actief, positief, ideaal gesien word. En ek moet dit voor my gedagtes so ophou die hele tyd. En saam met dit moet ek die Here vra, Here, geef my. En in die tyd wat ons lewe bietjie meer kompleks is as vorige tye, waar mans en vrouens werk, Here, geef ons die wysheid dat ons hierdie dinge reg kan indeel. Dat ons kan tyd maak vir die versorging en die voeding van mekaar. Een derde dingetjie, ek mag haar nooit vanselfsprekend aanvaar. As baie dinge wat ons in die lewe baie makkelijk vanselfsprekend aanvaar, ek onthou toe ek jonger was, het ons baie keer in die aande, in die weke aand, so gaan volleybal speel. En een keer het ek so geland op my voet, dat die toon net langs my groot toon gekraak is. En toe ek agterkom, daar is nog meer as net groot toon, jy weet. En jy doen, belangrike hy toon is, jy nie op hom kan trap nie. Dinge wat jy vanselfsprekend ervaar. Ek gaan nooit weer eredienste waar ons by mekaar kom vanselfsprekend ervaar, en ek dink julle ook. Daar is baie ding wat ons vanselfsprekend ervaar. Ek mag nie my vrou vanselfsprekend ervaar. Sy mag nooit net die emas wat die huis versorg en die kinders mee help, of wat ook al nie. Sy is nie die moeder van my kinders nie, sy is my vrou. Baie sien het toe verkeerd. En hulle koester en hulle behandel dit nie reg nie. En daarom te baie huwelike so stikkend is. Vers 28. Die sê vrou lief het het homself nie. Want niemand het nog ooit sy lichaam gehad en teendeel. Hy voed het en hy versorg het. Hy voed het. Net soos ek my lichaam voed en gee wat het nodig het, het kan groei en kan sterk word en kan aangaan ook. Net so moet ek in my verhouding ook, my verhouding met my vrou voed. En dit gee wat sy nodig het. En hier waar man mooi moet luister. Dit gee wat sy nodig het. Nie wat ek dink nie. Baie van ons eet kos wat ek dink is lekker, maar jy weet as jy 'n lang tyd na junkfood geëet het, dan kan ek vir jou sê, jy gaan vinnig hospitaal toe gaan, en daar mag dalk 'n hartomleiding in jou toekoms lê. Want dis nie wat jou liggaam werklik nodig het nie. Jy gee vir jou liggaam dit wat jy werklik nodig het. Ek het as jong mens al besluit, ek gaan maar van groente hou, want ek moet dit eet. S'nags so langs die pad het dit toe al wel lekker geword. Maar dis wat ek nodig het. Net so voed ek my vrou met dit wat sy nodig het. En ek vraag vir my, wat het my vrou nodig? Wat kan die lewe vir haar makliker maak? Wat kan die lewe vir haar lekker maak? Ons eet toch kos en ons eet toch sweeties en goed wat vir ons lekker is. Net so ook, wat is lekker vir my vrou? Nou weet ek hoe mans is, want partij van ons is maar baie, baie lui. Ek is, maar dit klink nou na spulwerk. Smog na die dag wat nie getrouwd was, die ek net myself kon gevoed het, ach, hoe arm was jy nie toe nie. Maar jy vergeet, dat is dinge wat jy alles gedoen het voor jy getrouwd was, nie waar nie. Voor die huwelik het jy gekyk na wat daar belange is, waarvan sy hou nie, het goed aangedra, jy het met haar gepraat, uitgevind hoe dit gaan nie, jy het belang gestel. Wat het verander? In die huwelik van hou ons nie op met die werk nie, jy hou aan, jy voed haar, jy verzorg haar. Gesê vir haar hoe mooi jy is en hoe oulik sy is. Doen jy dit nog steeds? Ek het hou jy van die stories, ek het Marieke se oupa net die, ek een of twee keer ontmoet. Ja, nie sy vrou nie. Maar jy van die stories, sy is aan Parkinson, sy baie jare geleen, toe sy, voor sy dood is. Ach, gewees, sy is by die 90 gewees. Hy nog steeds vraag gesê, my ou mooi kopie. Alhoewel sy nie kon sien om praat. Is sy nog jou mooi poppie? Besing jy haar, bekoor jy haar, voed jy haar. Voed haar en verzorg haar. En deel van die verzorging is, praat met haar. Ons as man het die slechte gewoontheid om die minimum te kan communikeer. As ek my vrienden communikeer, ek so baie blij daar as emojis, want ek hoef nie eens woorde te gebruik, ek is weer terug na my oermens toe, en ek sit net en spul emojis aan mekaar. Maar my vrou se vrou, kan nie spul emojis aan mekaar wees nie, want dan het jy moeilikheid. Praat met haar, leer om te praat. Forceer jouself om te praat. Doen het. Forceer jouself om te dink ook. Saam met het. Jou verhouding, jylle huwelik gaan blom. En jy gaan blom, vang jy dit. De vijfde deel, ons klee ons lichaam. Ons dra dit aan, dis nou koud buiten, en dan draak jy baie keer goed aan, want jy beskerm jou lichaam. En jy beskerm jou vrou. Dit is 'n instinktief deel van 'n man, en wat ons daar moet hou ook, en die vrou baie waardering daarvoor, maar man ook, dink jy beskerm jou vrou ook teen jouself, teen haar eie swakhede, met alle liefde, alle geduld, net soos sy agter jou staan en jou stuur in die regte rigting, waar jy hardkoppig is en blind is en kortsigtig is, stuur jy die huwelik in die regte rigting, net so ook die man. Jy beskerm ook jou vrou teen dinge wat vir haar seer is en wat vir haar tekortkom is met alle liefde. Jy beskerm ook jou lichaam deur immuniteit op te bou. Jy druk jou vitamines, jy eet gesonde kos, jy eet jou groentes en jou vrugtes en al daai tipe van dinge. Net so beskerm ek my vrou. Ek bou immuniteit op. Ek bou iets op. En dis dalk 'n deel vir ons ouer mans, maar onthou jonger mans, ons beswyk ook. Ons val weg. Ek beskerm ook my vrou deur te sorg dat sy nog alles nodig het wanneer ek nie daar is. Jy kyk ook daarna. Dis deel van jou liefde, dis deel van jou passie. Sorg dat jy gestrand is aan jy nie. Nou ja, daar gaan ek het laat, soos het seker nog baie wat ons kan sê. Want jy met jou vrou lief is, soos jou eie lichaam. En sterker is dit, dis die opdrag, jy moet jou vrou lief hê, soos Christus die gemeente lief het. Daar is my standaard. Daar is die patroon wat ek wil volg, die patroon wat ek vervul wil hê. Nou, wanneer ons die twee helftes by mekaar voeg, vrouens, jylle moet aan jylle mans onderdanig wees. Ek wens jylle kan nou voor my sit, dat jylle handen kan opsek, wie sal so 'n man volg? Ek denk nie, as 'n vrou wat nie hand gaan opsteek nie. Heer, dit is die man wat ek soek. Mans, wie soek so 'n vrou? Heer, dit is die vrou wat ek soek. So is ons gemaak. Die duivel breek dit af, en dit is so afgebreek, dat dit in baie Christene nie eens meer sigbaar is. Kom, ons kom terug na wat die Bybel leer. Bou ons so. Dat die wêreld kan sien hoe lyk 'n huwelik, die positiewe, die Onse magtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie, dat U ons nie alleen gemaak het nie. Aan die tuin dat U die man gemaak het, ek weet, hy was doodgelukkig alleen, omdat hy nie van beter geweet het, maar U het geweet, daar kort niets. Dankie dat U vir elke van ons helper gelyke gemaak het, dat ek deur my lewe nie hoef te gaan alleen nie, maar dat U vir my nog 'n betere helfte bygevoeg. Dankie Here dat sy nie nog net 'n man is, en dink soos 'n man nie, maar dat sy 'n vrou is en sy anders is. gee Here dat ek die man sal wees wat U vir my verwag. Dat my patroon sal wees U, Jesus Christus, soos U jouself in die kerk gegee het, soos U vir die kerk sorg en die lewe daarvoor afgelê het, so ek ook vir my vrou. Dankie dat U ook in hierdie dinge betrokke is, dat die Gees in ons, dat die Gees ons leer en ons lei. Ek bid vir huwelike wat daar probleme is, dat hulle saam sal kniel, hulle sonde bely hierin, en 'n nuwe pad saam met U sal sê, tot vandag toe nie hier of verder nie. Nou stap ons hierdie pad soos ons God, ons Christus het van ons mag. En laat hulle die goeie sone lewing in oorvloed geniet. Ek bid hierdie naam, bid hierdie naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Mag die vrede van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees.